Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Vlada Srbije razmatra predlog budžeta za iduću godinu. Šef britanske diplomatije William Hague u Beogradu. Tema razgovora sa zvaničnicima Srbije, nastavak dijaloga s Prištinom. Izborna skupština Demokratske stranke odložena za 25. novembar. Dogovorili izborni štabovi Borisa Tadića i Dragana Đilasa. U Meki počelo godišnje hodočašće povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika Kurban Bajrama. Žiri 57. sajma knjiga za izdavača godine proglasio izdavačku kuću Fedon iz Beograda na sajmu danas školski dan. Fudbalski savez Srbije kaznio učesnike nereda u Kruševcu i pokrenuo postupak protiv fudbalskog kluba Novi Pazar zbog jučerašnjeg incidenta. Vreme sutra uglavnom oblačno, najviša temperatura 20, u Beogradu 16 stepeni. Vlada Srbije na sednici koja je u toku razmatra predlog zakona o budžetu za iduću godinu. Uoči usvajanja predloga budžeta, ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da nije izašao u susret ni jedno ministarstvo koje je tražilo više novca, obrazlažući takvu odluku potrebom da se konačno uvede red u državne financije. Od budžeta za 2013. sa prepolovljenim deficitom velike rezultate očekuje i potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Ekonomisti smatraju da je odnos prihoda i rashoda u republičkoj kasi za 2013. ohrabrujući. Milica Rilak.
Prepolovljen budžetski deficit odgovor je države na ogroman rast javnog duga, koji će u 2013. dostići 60% bruto domaćeg proizvoda. U javnosti se ipak spekulisalo da su neka ministarstva nezadovoljna sumom koja im je dodeljena i da su tražila da se budžet menja. Ministar financija Mlađan Dinkić, međutim, kaže da svi moraju da se uklope u planiranu potrošnju države.
Što znači da smo odbili zahteve svih ministarstava za dodatne sredstva, jer imamo nameru da uvedemo kompletnu finansijsku stabilnost u našu državu, da zaustavimo rast javnog duga, tako da bez obzira na sve pritiske, budžet se nije promenio ni za jotu.
Potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić kaže da nije toliko zadovoljan predlogom budžeta koliko uštedama od oko 100 milijardi dinara koje su planirane.
Izvinite, to je ogromna stvar za državu Srbiju, ogromna stvar za građane Srbije. Ukoliko bismo uspeli da napravimo ozbiljniji ekonomski podsticaj u predstojećem periodu, onda mislim da od sledećeg budžeta tek mogu da se očekuju, rekao bih, veliki rezultati i naročito dalji i značajniji podsticaj za napredak naše ekonomije.
Iako je vlada napravila štedljiv budžet, nedeljnik NIN nezvanično saznaje da to neće biti dovoljno za postizanje novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, pošto, kako pišu, MMF smatra da su u predlogu za 2013. troškovi države podcenjeni, a prihodi precenjeni. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, međutim, smatra da je projekcija prihoda i rashoda realna.
Mislim da su prihodi konzervativno projektovani, rashodi su veći za svega 5,4% i tu se nalazi zapravo i izvor drastično smanjenog budžetskog deficita. I rekao bih da će najveći politički izazov u 2013. godini i izazov fiskalne politike biti istrajavanje na planiranoj indeksaciji plata i penzija.
Za ekonomistu Vladimira Gligorova zarade u javnom sektoru su popriličan kamen spoticanja, ne samo u budžetu za narednu godinu, već i u fiskalnoj strategiji do 2015. Gligorova brine to što se ne planira ozbiljna štednja na platama u javnom sektoru i državnoj administraciji.
Ono što je mene naročito iznenadilo jeste da se praktično udeo izdataka na plate u javnom sektoru ne smanjuje. Najviše se smanjuje na socijalnim transferima. Ja ne znam odakle ta preferencija za ljude zaposlene u javnom sektoru prema ljudima koji imaju socijalne potrebe.
Ekonomisti upozoravaju da samo korenita reforma javnog sektora može da reši probleme nelikvidnosti, prekomernog zaduživanja i prevelike državne potrošnje. Vlada, u želji da očuva privredni rast uz štednju, trenutno akcenat stavlja na poboljšanje poslovne klime, ukidanje parafiskalnih nameta i borbu protiv sive ekonomije.
Rebalansom budžeta Vojvodine za ovu godinu on će biti smanjen za 6 milijardi dinara, jer Republika nije izvršila predviđene transfere pre svega za kapitalne investicije. Ovo je tačka dnevnog reda pred poslanicima pokrajinskog parlamenta, u okviru koje je odluka vlade Vojvodine da još jednom dokapitalizuje Razvojnu banku kako bi joj omogućila likvidnost. Bojana Karavidić.
Pokrajinski premijer Bojan Pajtić lično je poslanicima obrazložio rebalans budžeta za ovu godinu.
Budžet je rebalansiran, publika nam je ostala dužna 6 milijardi. Mi smo i u teškim uslovima krize ostvarili uštedu od preko 2 milijarde dinara.
Braneći potez vlade na čijem je čelu za emitovanjem novih obveznica za Razvojnu banku Vojvodine, kaže da to neće značiti zaduživanje.
Emitovanje obveznica od 15 milijardi na 30 godina ne znači zaduživanje, nego znači ulaganje kapitala koji neće nestati, nego će biti kapital u vlasništvu građana Vojvodine u banci koja pripada građanima Vojvodine.
Šef poslaničke grupe opozicione parlamentarne stranke Igor Mirović smatra da ovaj potez znači kriminalizaciju Razvojne banke Vojvodine.
Politička odluka spašavanja onih koji su u ime vlade Vojvodine kriminalizovali poslovnu politiku, a sa druge strane pogrešna finansijska odluka, jer niko ne može da garantuje da će i ova treća emisija značiti pokrivanje bilansa.
Uprkos prethodnom oštrom protivljenju ministra financija Mlađana Dinkića za dokapitalizaciju Razvojne banke Vojvodine, pokrajinski premijer Pajtić kaže da je ova odluka konačna.
Naše opredeljenje je apsolutno racionalno. Danas je ta priča završena. Mi imamo saglasnost i uprave za javni dug. Sa današnjom sednicom Skupštine završaju tu priču.
Prema predlogu Saveza vojvođanskih Mađara, koji je prihvatila vladajuća većina, Skupština Vojvodine uputiće Republičkom parlamentu predlog za dopunu zakona o budžetskom sistemu, prema kome bi se utvrdila drugačija osnovica za obračun 7% kojih iz državnog budžeta prema Ustavu pripada Vojvodini.
Slušajte novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa šefom britanske diplomatije Williamom Hagom, koji je prethodno boravio u Prištini.
Šef Foreign Office-a sastao se i sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, a kasnije popodne susrešće se i sa premijerom Ivicom Dačićem. Hagi u Prištini izjavio da je karta Evrope određena i da ne može biti promjena granica. Posle susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, šef britanske diplomatije je pozdravio razgovore o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i istakao dijalog od suštinskog značaja za evropske integracije Srbije i Kosova. Danas je potvrđeno i da će visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton zajedno sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton posjetiti Beograd i Prištinu 31. oktobra.
Poseta britanskog ministra spoljnih poslova Williama Hagea Beogradu uoči dolaska visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton i američke državne sekretarke Hillary Clinton potvrđuje usmjerenje zapadnih zemalja da ohrabre preduzimanje konkretnih koraka Beograda i Prištine na odvojnom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Pripremio Srđan Savić.
Do Hagove posete Beogradu dolazi posle pozitivno ocenjenog sastanka Dačića i Tačija u Briselu, bar u zapadnim diplomatskim krugovima, koji nastavljaju da pružaju podršku razgovorima o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije kao uslovu za samostalan put Beograda i Prištine ka evropskim integracijama. Profesor Predrag Simić, bivši ambasador u Parizu, ocenjuje da će političari u Srbiji morati da donose teške odluke i u tome vidi i razlog posete britanskog šefa diplomatije.
Sve smo učili da William Hague dobro dolazi retko i to uglavnom kada treba rešiti neki problem ili podržati svoju srpsku vladu u nekoj teškoj odnosi. A pošto se ovih dana posuda na zapadu govori o teškim odlukama koje treba donesti Beograd, onda pretpostavljam da je William Hague prethodnica dolaska Hillary Clinton i Catherine Ashton.
Povodom poseta Catherine Ashton i Hillary Clinton u sredu sljedeće sedmice, profesor Simić veruje da će biti nastavljen pritisak u diplomatskim rukavicama za ispunjavanje kriterijuma za približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Znači će to biti uslovljavanje u vidu podrške, to je jezik diplomatije, čak i kada se nečemu pruža podrška, jasno se kaže šta se želi da ne kušeni.
Diplomatski izvori u Briselu ne kriju da je namjera Evropske unije da što snažnije podrži Srbiju i Kosovo u napretku dijaloga, imajući u vidu da je on sada podignut na viši politički nivo. Američka strana potpuno deli ocene Evropske unije da bi u dijalogu Beograda i Prištine trebalo da dođe do vidnijeg napretka i nadgradnje prethodnih sporazuma.
Platforma koju državni vrh priprema za pregovore s Prištinom uskoro će biti usaglašena i naći će se pred parlamentom, ali i javnošću, izjavio je u našoj emisiji Talasanje predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Kaže da će to svakako biti pre novog kruga dijaloga. Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović smatra da u pregovorima treba da učestvuju i kosmetski Srbi. Davorka Tešić.
Mada se o platformi za nastavak pregovora sa Prištinom priča već dva mjeseca, sa njenim konturama upoznat je samo državni vrh. Javnost je do sada uspjela da sazna jedino da je reč o državnoj tajni. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da tu stvar ne treba mistifikovati, jer su ključni elementi platforme izneti u izlaganju predsednika Nikolića u Ujedinjenim nacijama. A pošto je u pitanju tek radna verzija, kaže, ona još ne treba da ide u javnost.
S obzirom da će u izradi te platforme u prvoj varijanti učestvovati i predsednik Srbije sa svojom ekipom, vlada Srbije naravno, i da će Skupština učestvovati u svemu tome, dok se ne postigne ta saglasnost, dok se ne izađe sa jednom osnovnom platformom, ona i možda treba da bude malo dalje sada od očiju, ne toliko naše javnosti, znate, nego možda i od one druge strane. Mi nećemo da idemo u nove razgovor, novi krug razgovora sa Prištinom, a da naša javnost ne zna našu početnu platformu.
Nije dobro što u vladajućoj koaliciji do sada nije bilo konsultacija i što ranije nije postignuta saglasnost o platformi, smatra bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Ako vladajuća koalicija nema konsenzus oko toga, onda je teško očekivati da će u opoziciji naći podržavaoce jedne rekonstruktivne i koherentne politike prema Kosovu.
Zato, kaže Ivanović, što pre treba da počnu konsultacije sa opozicijom. Misli takođe da u pregovaračkom timu Beograda treba da budu i kosmetski Srbi.
To su ljudi sa iskustvom. Oni su prošli 12 godina pregovaranja sa strancima i ako ništa drugo znaju dobro stranci i Albanca.
Drecun kaže da će se tražiti podrška ne samo Srba sa Kosmeta, nego i političkih stranaka i društva uopšte. Očekuje da će državni vrh veoma brzo usaglasiti stavove i predstaviti platformu.
Mi ćemo sada imati elemente te nove platforme i sam tog pregovaračkog procesa utorak u odboru za Kosovo i Metohiju. A mislim da ćemo veoma brzo dobiti tu platformu koju će parlament trebati da se izjasni.
Sagovornici talasanja također kažu da je dobro što politika prema Kosovu ima kontinuitet, jer to pokazuje ozbiljnost države.
Upravo smo dobili saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije.
Predsjednik Tomislav Nikolić i ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague saglasili su se u Beogradu da je sva sporna pitanja između Beograda i Prištine neophodno rešavati razgovorima. Nikolić je naglasio da je Srbija zarad članstva u Evropskoj uniji, ali i sopstvenih interesa, spremna da nastavi reforme i ispuni uslove unije, a Hague potvrdio da se London i dalje snažno zalaže za proširenje. Predsednik Srbije istakao da je prošlonedeljnim sastankom između premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija Srbija ušla u završnu fazu pregovora sa Prištinom i da je spremna da u cilju rešavanja problema Kosova i Metohije učini mnoge kompromise, ali da će se to očekivati od albanske strane. Srbija je spremna na sva rešenja koja omogućavaju bolje uslove života svih građana Kosova i Metohije i koja su u skladu sa Ustavom naše države, rekao je Nikolić, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije počeli su u Luksemburgu sastanak na kome je jedna od glavnih tema pokretanje mehanizama za suspenziju bezviznog režima za Srbiju i Makedoniju zbog zloupotrebe prava na azil. Rasprava o tome trebalo je da bude otvorena na samom početku zasedanja, ali je odložena za popodne, javlja Dušan Gajić.
Na zahtev 6 zemalja članica i na osnovu izveštaja Evropske komisije o funkcionisanju vizne liberalizacije, ministri će tokom popodneva raspravljati o načinima da se smanji priliv azilanata. Nemačka planira da stavi Srbiju i Makedoniju na listu zemalja sigurnog porekla, čime bi se značajno ubrzale procedure rešavanja zahteva za azil građana iz ovih zemalja, rekao je zamjenik ministra unutrašnjih poslova Nemačke Ole Schroeder pred početak sastanka. On je rekao da sadašnji postupak može da traje i do 14 meseci, da je neprihvatljivo da građani Srbije i drugih balkanskih zemalja koji nisu progonjeni u svojim zemljama, na taj način blokiraju sistem azila u Nemačkoj. Švedski ministar je rekao da će se razgovarati o uvođenju mehanizma za suspenziju vizne liberalizacije i naglasio da je pitanje azilanata zapravo pitanje manjina i njihovog položaja u zemljama Balkana, da se mora razgovarati o tome kako da se poboljša njihov položaj ako se želi da se izbegne zloupotreba azila. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Malmström je rekla da su neke zemlje veoma zabrinute zbog rastućeg broja azilanata, da će se o tome razgovarati danas, ali i sledeće nedelje na sastanku sa ministrima Zapadnog Balkana, kako bi se pronašli načini da se brojevi azilanata smanje.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Meki je počelo godišnje hodočašće povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika, Kurban Bajrama.
Više od 1,5 miliona vernika doputovalo je u Saudijsku Arabiju, gde će im se u hodočašću pridružiti oko 750.000 Saudijaca. Hadžiluk u svetom gradu Meki, najveće okupljanje vernika na svetu. Muslimanski vernici prema Kuranu dužni su da makar jednom u životu posete Meku. Svaka muslimanska zemlja ima pravo na kvotu od 1000 vernika na svaki 1 milion stanovnika za dolazak u Saudijsku Arabiju.
Po svemu sudeći, u Siriji će Kurban Bajram proći u miru.
Specijalni izaslanik Lakmar Brahimi kaže da se dogovorio sa vladom i pobunjenicima o prekidu vatre tokom praznika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je obe strane da prihvate primirje. Najveći muslimanski praznik traje 4 dana, ali se izaslanik Brahimi nada da bi ti dani mogli da se iskoriste za pregovore o dužem primirju.
Zbog različitog računanja vremena po islamskom kalendaru, islamska zajednica u Srbiji sutra počinje da slavi Kurban Bajram. Vernicima islamske veroispovesti praznik su čestitali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Vlada Srbije razmatra predlog budžeta za iduću godinu. Šef britanske diplomatije William Hague u Beogradu. Tema razgovora sa zvaničnicima Srbije nastavak dijaloga s Prištinom. Izborna skupština Demokratske stranke odložena za 25. novembar. Dogovorili izborni štabovi Borisa Tadića i Dragana Đilasa. U Meki počelo godišnje hodočašće povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika Kurban Bajrama. Žiri 57. sajma knjiga za izdavača godine proglasio izdavačku kuću Fedon iz Beograda na sajmu Danas školski dan. Fudbalski savez Srbije kaznio učesnike nereda u Kruševcu i pokrenuo postupak protiv fudbalskog kluba Novi Pazar zbog jučerašnjeg incidenta. Vreme sutra uglavnom oblačno, najviša temperatura 20, u Beogradu 16 stepeni. Timovi Borisa Tadića i Dragana Đilasa dogovorili su se da izborna skupština Demokratske stranke umjesto 10. bude održana 25. novembra. Do tada bi, poručuju u DS-u, Đilas trebalo da razmotri uslove koje Tadić postavio u zamenu da odustane od kandidature za predsjednika stranke. Potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić tvrdi da je njemu i Đilasu Tadićev predlog prihvatljiv. Analitičari ocenjuju da je Tadić Đilasa stavio pred poziciju koju ne može da odbije, pripremila Sandra Cijanović.
Samo 2 dana, pošto je zamenik predsjednika DS-a Dragan Đilas od njega tražio da se povuče iz izborne trke u zamenu za mesto predsjednika sa ingerencijama počasnog člana, Tadić je odgovorio postavivši svoje uslove. Đilasu je poručio da se neće kandidovati ukoliko on pristane na reformu stranke i njeno pozicioniranje kao socijaldemokratske partije. Predlaže i proširenje nadležnosti predsjedništva, održavanje izborne skupštine na 2 godine i unutrašnju demokratiju. Smatra i da bi bilo dobro da postoji unutrašnja kontrola u stranci koja bi ispitivala sve nepravilnosti i nezakonitosti i sprečila autokratsko upravljanje strankom. Đilas je ponudu ocenio korektnom, a potpredsjednik stranke Bojan Pajtić to i potvrdio, jer, kako kaže, obojica smatraju da Tadićev predlog jača demokratsku stranku.
Mi svakako se slažemo i sa time da demokratska stranka treba da bude decentralizovana u odlučivanju, u tom smislu da predsjedništvo dobije više nadležnosti. Ljudi koje predlaže Boris jesu ljudi koji imaju i autoritet i integritet. Dakle, demokratska stranka ne samo da se neće cepati, nego zaista smo vrlo svesni situacije u kojoj se nalazi ova zemlja. Nemamo pravo na bilo kakvu dezintegraciju, u tom smislu smo spremni da prihvatimo predloge predsjednika Tadića.
Tadić je povukao mudar potez jer ostavlja utisak da žrtvuje sebe zarad jedinstva stranke, čuva karakter stranke i ne dozvoljava njenu tajkunizaciju, a istovremeno osigurava i svoj položaj insistirajući da ima svoje ljude u predsjedništvu, ocenjuje politikolog Duško Radosavljević. On smatra i da je Đilas stavljen pred svršen čin jer bi odbijanjem ponude rizikovao da deo neopredeljenih delegata pređe na Borisovu stranu.
Ovo je otprilike jedan kompromis koji će obojicu ostaviti u igri, koji je moguće da će jedan, da tako kažem, finalni obračun odložiti za jedan period vremena, ali ovo je i priča koju će morati svi prihvatiti da ne bi bilo cepanja stranke. Đilas ima šta da izgubi, ali mi u ovom trenutku ne znamo da li on je stvarni pobednik. Na ovaj način se stiče utisak da je Boris Tadić se pokazao kao čovjek kompromisa, kao čovjek jedinstva stranke, visoki demokratski načela.
Obe strane saglasile su se da izborna skupština bude pomerena 15 dana i održana 25. novembra. U međuvremenu, Tadić je zakazao vanrednu sednicu glavnog odbora za 4. novembar zbog, kako se navodi u saopštenju stranke, potrebe definisanja pravca delovanja i organizovanja stranke.
U prisustvu najviših državnih zvaničnika na Tisi kod Titela održana je združena vežba Reka 2012, u kojoj su pripadnici Vojske Srbije, sektora MUP-a za vanredne situacije, Crvenog krsta i Gorske službe proveravali obučenost za vanredne situacije nastale usled prirodnih katastrofa, izveštava Petar Kočić.
Čestitajući učesnicima vežbe, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obećao je dodatna ulaganja države u osposobljavanje svih struktura bezbednosti za reagovanje u vanrednim situacijama.
Ono što je od ljudi, vi ćete građanima pružiti, a građani će umeti da shvate da kad izdvajaju za ovakvu namenu, da u stvari izdvajaju za sebe.
Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić za organizaciju i izvršenje zadataka postavljenih u planu vežbe imao je samo reči hvale.
Danas smo videli jednu dobru poruku za građane Srbije. Da Vojska Srbije ima snage i kapacitete i kadrovskih i tehničkih da ostvari svoju treću misiju. Misiju koja će se i tekako videti u godinama pred nama.
On je još dodao da je vežba Reka 2012. pokazala da je država vrlo ozbiljna u nameri da u godinama pred nama mnogo bolje odbrani svoje građane od nepogoda.
U autoškolama od danas počinje novi program za obuku vozača. Kandidati za polaganje vozačkog ispita moraće da pohađaju veći broj časova, a praktičnu nastavu neće imati dok ne polože teorijski deo. Svi koji su upisali po starom sistemu moraće da okončaju obuku do 25. januara, jer će u suprotnom polagati po novoj i znatno skupljoj proceduri. Milenko Marković.
Prema novom programu, kandidati su obavezni da pohađaju 30 časova teorijske nastave, 10 časova vežbi i 10 časova prve pomoći. Zatim polažu ispite iz teorije i prve pomoći, a tek potom sledi 40 časova prakse za volanom. Miloš Vukadinović, instruktor u autoškoli Pravo, smatra da će obuka biti lakša jer će kandidati biti spremniji.
Sada smo imali situaciju da su kandidati se samostalno pripremali za teoretski deo ispita i bukvalno bez znanja ili sa skromnim znanjima dolazili na prvi čas vožnje i to se ogledalo u otežanoj obuci kandidata.
Pitanja iz teorijskog ispita i prve pomoći bit će javna, ali će tajna biti njihova kombinacija. I ovlašćenja ispitne komisije su sužena. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da će nova obuka biti znatno skuplja od stare.
Prema nekim našim procenama, teoretska i praktična obuka bi mogli da koštaju negde od 400 do 500 evra. Što je u odnosu na sadašnju pa do dva puta više.
Veći pesimisti od Okanovića kažu da bi obuka mogla košta i više od 800 evra. Ko se prijavio zaključno sa jučerašnjim danom moraće sve da okonča do 25. januara. Ako to ne učini, slede doplata i pohađanje dodatnih časova. Kako će sve to funkcionisati za sada je nejasno, jer prema rečima Petra Rašete, sekretara zajednice autoškola, vlada još nije odredila minimalne cene obuke, MUP nije objavio ispitna pitanja, a Ministarstvo zdravlja nije izdalo licence instruktorima za kurseve prve pomoći.
Na 57. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga dodeljene su tradicionalne nagrade i priznanja. Sa svečanosti dodale nagrada Irina Stojanović.
Za izdavača godine nagrada je pripala izdavačkoj kući Fedon iz Beograda. Nagradu smo doživjeli kao priznanje, kaže urednica Mirjana Sovrović.
Kao priznanje i svim onim nama sličnim izdavačima, kao i znak da je ono što je započelo kao lična potreba i lični čin i što uprko svemu nastavlja da traje kao čista radost stvaranja knjige ima smisla i za druge.
Za izdavački poduhvat nagrađena su dela Stanislava Vinavera u izdanju Službenog glasnika i Zavoda za udžbenike iz Beograda. Nagradu je primio najzaslužniji i zapomenuta dela, autor Gojko Tešić.
Biti prvi na jednoj najznačajnijoj gozbi, intelektualnoj, književnoj, gozbi duha kakav jeste sajam knjiga, jeste veliki trenutak i za nas koji smo u svemu ovome učestvovali.
Za dečiju knjigu godine žiri se odlučio za srpske narodne bajke za decu 21. veka u izdanju Čarobne knjige iz Beograda. Specijalno priznanje van kategorije pripalo izdavačkoj kući Gradac iz Čačka. Nakon 3 godine pauze, ponovo je dodeljeno priznanje za najlepšu knjigu. Žiri je odlučio da nagradi autora Slobodana Maldinija za leksikon arhitekture i umetničkog zanatstva u izdanju Službenog glasnika. Dodeljeno je i specijalno priznanje za mladog dizajnera, koje je pripalo Tijani Rančić za likovno grafičku opremu knjige Nemački ratni plakat u Srbiji, autora Koste Nikolića u izdanju Zavoda za udžbenike.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović otvorio je tradicionalni školski dan na sajmu knjiga, poručivši okupljenoj deci da čitaju, jer čitanjem postaju jači i sposobniji. Tokom školskog dana učenici iz mnogih škola u Srbiji imaju prilike da se upoznaju sa najnovijim izdanjima. A šta njih najviše interesuje?
Neke te tinejdžerske dnevnike, to mi je zanimljivo.
Pa najviše to isto kao te knjige za tinejdžere i to.
Pa super, ima baš puno knjiga i ajde, ja sam tako došla čisto da vidim što sve ima. No sve što je kratko, ne volim neke dugačke knjige i tako to.
Sad postoje i knjige na internetu, ali meni su lično nekako bolje ove knjige što su štampane, zato što jedno je kad imate nešto zapisano, drugo je kad je bez veze na internetu samo ispisano.
Koncertom pevačice Bisere Beletanlić i benda Darko Dab u centru Sava biće otvoren 28. Beogradski jazz festival. Koncert počinje u 19:30. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije u Novom Pazaru u dogovoru sa tužilaštvom preduzimaju aktivnosti na identifikaciji osoba koje su na fudbalskoj utakmici Novi Pazar Rad na tribinama istakli transparent kojim se izvrgavaju ruglu Srbi žrtve zločina na Kosovu i Metohiji. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić veruje da će povodom tog slučaja državni organi umeti da reaguju. Pripremila Ida Maričić.
Transparent sa porukom "Rešen rebus, srce, bubreg, pluća, živela žuta kuća", prema svedočenju očevidaca, grupa navijača fudbalskog kluba Novi Pazar podigla je na 20, najviše 30 sekundi, a pokušaj policije da ga pronađe prilikom izlaska navijača sa stadiona ostao je bezuspešan. U MUP-u kažu da u dogovoru sa tužilaštvom preduzimaju aktivnosti na identifikaciji osoba koje su učestvovale u izradi, unošenju i isticanju transparenta. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da je zgrožen transparentom navijača fudbalskog kluba Novi Pazar, kojim se izvrgavaju ruglu Srbi žrtve zločina na Kosovu i Metohiji.
Zgrožen sam kao građanin ove zemlje, a sa druge strane sam užasnom činjenicom da niko nije reagovao od državnih organa i siguran sam da će u budućnosti, ali i povodom ovog slučaja, državni organi umeti da reaguju.
I predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović traži hitno reagovanje nadležnih državnih organa.
Na takav način što će se pokazati isti odnos i prema žrtvama kao i prema onima koji negiraju zločince ili ih veličaju. Na stadionima ne sme dakle da bude mesta za one koji šire mržnju i veličaju zločine.
Muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić izjavio je da razvijanje parole navijača fudbalskog kluba Novi Pazar na utakmici sa Radom predstavlja lošu reakciju na poruku navijača Rada iz prethodnog duela ova dva kluba, kada su razvili parolu "Rešite rebus" sa crtežima noža, žice i hemijske oznake za srebro. Inače, Fudbalski savez Srbije pokrenuo je danas disciplinski postupak protiv superligaša Novog Pazara. Odluka o eventualnim kaznama biće doneta do 3. novembra, kada Novopazarci na domaćem terenu igraju protiv Užičke Slobode.
U međuvremenu se oglasio potpredsjednik fudbalskog kluba Novi Pazar Tarik Imamović, koji je osudio incident na utakmici sa Radom. Kazao je da je to opasan presedan za grad i da izgrednici treba da budu najoštrije kažnjeni. "Nama trebaju pravi navijači i nisu nam potrebni oni koji nas ovako podržavaju", rekao Imamović.
Fudbalski savez Srbije kaznio je mlade reprezentativce Nikolu Ninkovića i Ognjena Mudrinskog sa godinu dana zabrane igranja u svim nacionalnim selekcijama zbog učestvovanja u neredima posle utakmice sa Engleskom u Kruševcu, a članove stručnog štaba Srđana Maksimovića i Andreja Milutinovića sa po 2 godine zabrane rada u svim državnim selekcijama. Slušamo od disciplinskog sudiju Fudbalskog saveza Srbije Slobodana Pajovića.
Odluke su donete na osnovu toga što su navedena lica kršili etički kodeks Fudbalskog saveza Srbije i standarde ponašanja u njihovoj struci. A paralelno sa tim vode se postupci pred UEFA-om, a saznao sam i da tužilaštvo vodi postupak, više tužilaštvo u Kruševcu.
Italijanska štampa piše da je srpska policija u saradnji sa italijanskom preduzela sve mere kako bi se izbjegli mogući incidenti na stadionu u Milanu, gde fudbaleri Partizana u trećem kolu H grupe Lige Evrope od 19 časova igraju protiv Intera. Prenos iz Milana je na drugom programu naše televizije. Iz Italije Željko Pantelić.
Kutinjo Livaja, ključev Intera za Partizan, glavni je naslov na naslovnoj stranici Gazete dello Sport. Corriere dello Sport objavljuju intervju sa našim selektorom Sinišom Mihajlovićem, koji je za italijansku publiku objasnio koji su najbolji igrači Partizana, hvaleći posebno Lazara Markovića i Nikolu Ninkovića. Također i drugi listovi daju veliki prostor utakmici između dva tima, dajući poseban akcenat na ono što je moglo da se dogodi ili što bi još uvijek moglo da se dogodi kada su u pitanju navijači, mada je prema izveštavanju italijanskih medija srpska policija u suradnji sa italijanskom policijom preduzela sve mere da se nemile scene spreče i da se ne ponovi Genova 2010. godine pre utakmice i tokom utakmice između Italije i Srbije.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Kroz serija RTS-a Kladovo, 27. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a Kladovo, 27. oktobar u 9.30. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 13 stepeni. Ostalo još da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U većem delu zemlje ujutru i pre podne magla. Posle podne malo i umereno oblačno i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 10. Najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Vujičić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.